4-nji bab. Bowad qalanyň derwezesiniň agdyna gelip oturdy. Şol wagt bowadyň "Ol saňa has ýakyn howsardyr" diýen adamy geçip barýardy. Bowad ony gören wagtyna adyny tutup "Bäri togul, gel şu ýerde otur" diýip ony ýanyna çağırdy. Ol gelip oturdy. Soňra bowad qalanyň ýaşullarynyň 10 adamy çağırdy da "Gelin, yanımda oturun," dedi. Olar oturdular. Bowad yankı yakın hosarını. Moab yurdundan izine gelen Nagomi doğanımız Elimelek'in yer payını satacak olar. Men bunu bu yerde oturulların ve halkımın yaşullarının huzurunu sana estireyin dedim. Onu sen satın al. Eğer yere eyelik edip bilecek olsana et. Eýelige edip bilmejek bolsaň da ony aýt. Men bu barada bileýin. Tebäbi onuň iň ýakyn howsary sensiň. Galy berse-de mendirin, diýdi. Ýankı ýakyn garyndaşy, eýelig ederin, diýdi. Bowad, egerde sen Nagominiň ýerini satyn alaýsyň, onu Mowably dul aýal Ruta öýlenmeli bolarsyň. Çünki Rutdan çağa dünýä inti. Şol yer çağanın adına geçer ve ölünün adı dikeldiler, dedi. Yankı yakın hostarı, men onu eye çıkıp bilecek del. Eğer eye çıkaytım, onu öz mirasımı dağıdırın. Onu sen alay, men beyledip bilecek del, dedi. Haytıdır bir zada eye çıkılanı, ya da başka birinin adına geçirilenini, Munu makullamak üçin odollar Israelde şeýle däp bardy. Taraplaryň biri ayakkabynyň bir taýyny çykaryp beýleke uzadyrdy. Şoňa görä ýankı ýakyn howsary bowady. "Seniň özüň satyn alaý" diýip ayakkabyny çykardy. Bowad ýaşullary, derwezäniň agdyndaky adamlary, Elimelegin, Kilyonun we Mahlonun ähli emlägini Nagomidan meniň satyn alandygymy bugün siz saýatsyňyz. Şeýle hem merhumyň ady öz mirasynyň üstünde bir karar bolup, dogullarynyň arasyna, dogduk mekanyna onuň ady ýitmez ýaly, Mahlonun aýaly, Mowably Ruty men özüme aýallyga alýaryn, siz muňa saýatsyňyz, diýdi. Derwezäniň agdyna üýşen ýaşullar we beýleki adamlar bowada ýüzlenip, "Biz saýatdyr. Goý rep seniň öýüňe geljek aýaly Rahel we Leýa ýaly etsin. Ol ikisinden Israil halky emele gelendir. Efrat tiretiniň arasyna seniň döwletiň artyp, adyň Beýtullahama dolsun. Şu geliniň üstü bilen Rebbiň saňa berjek perdentlerinden döreçek netil Tamarın Yahuda doğurup beren oğlu Peret'in nesli yağlı olsun, dediler. Bowad Rut'u öylenne, ol onun yanına girdi. Rut, Rebbin merhameti bilen göğreli oldu ve bir oğul doğurdu. Ayarlar Nagoma, Rebbe alkış olsun, ol bugün seni hosarsız koymadı. Dünya iyinin bu oğlunun adı İsrail'de ulu hormata eye olsun. Ol senin durmuşunu tədələr. Qarranında ol sana arkadayanç bolar. Senin üçün yedi oğuldan hem artıq bolan bu gelinin sana oğul doğurup berdi. Ol seni söyyer, deydiler. Nagomi çağanı alıp qucağına qıssı. Ve ona enekke boldı. Bonsa yarlar çağa at qoyup, Nagoma bir oğul doğdu, deyistiler. Onu abet dip atlandırdılar. Abet Dawudyň kakasy Ýeşäýin kakasydyr. Peresiň nesilleri şulardyr. Peresden Hetron, Hetrondan Ram, Ramdan Eminadab, Eminadabdan Nahşon, Nahşondan Talmon, Talmondan Bowad, Bowaddan Abet, Abetden Ýeşäý, Ýeşäýden bolsa Dawud dünýäýine.